galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa sabti bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shir shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Lagos ee dalka Nigeria oo looga hadlayay sidii dib u dejin loogu samayn lahaa dadka ku barakacay gudaha dalalkooda.
waa madal ay isugu yimideen qaaradda Africa iyo United Nationsa, taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxa loo yaqaan private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacayaasha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maleeshiyada fallaagada dalka suuriya ayaa la wareegay inta badan magaalada Xalab oo ah magaalo ugu weyn suuriya oo ugu horreysay tan iyo sannadkii 2016 sida uu sheegay amaba ay sheegtay koox la socota dagaalka suuriya sabtida maanta ah. waxaa sii socda dagaalada ay fallaagada kula jiraan ciidamada dowladda xilli diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ruushka ee suuriya taageersan ay duqeyn ka geysteen qaybo ka mid a magaalada Xalab. kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee suuriya oo cilmi baarayaal ku leh guud ahaan dalkaasi ayay dagaaladu aafeeyeen ayaa sheegay maanta oo sabti ah in Hayat al Tahrir al Sham oo ah isbahaysi jihaaddoon ah oo ay hogaamiyaan Alqaacidada Suuriya iyo kooxaha isbahaysiga la ah ay la wareegeen inta badan magaalada, gaar ahaan xarumaha dowladda iyo xabsiyada magaalada Xalab. duqa magaalada Xalab hoggaanka taliska booliska iyo laamaha ammaanka ayaa isaga baxay bartamaha magaalada. sida ay wararku sheegayaan ciidamada maamulka Bashaar al Asad iyo kuwa xoojinaya ayaa magaalada uga baxay dhanka deegaanka al Safira. mas-uuliyiin ka tirsan ururka Xamaas ayaa sheegay fiidnimadii Jimcihii xalay in wafdi ka socda ururka uu maanta oo sabti a gaarayo Qaahira si ay uga qayb qaataan wadahadallo looga gol leeyahay joojinta dagaalka Gaza iyo heshiis maxaabiis laysku dhaafsanayo. wararka ayaa tilmaamaya in wafdiga uu hogaaminayo Khaliil Al-Xayah ayna casuumeen mas-uuliyiinta dowladda Masar. ilo wareedyo ayaa xaqiijiyey in kulamada Qaahira ee Masar diiradda lagu saari doono sidii looga wada xaajoon lahaa xabad joojin iyo heshiiska maxaabiista. dadaaladan ayaa imanaya maalin kadib heshiis xabad joojin ah oo ka dhaqangalay Lubnaan, halkaasi oo dagaalo culus ay ka socdeen bilihii u dambeeyey. isla waqtigan dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday qorshe ay Qatar, Masar iyo Turkiga kula shaqaynayso si loo soo celiyo dadaalada nabadda ee Gaza. mas-uuliyiinta Gaza ayaa dhinaca kale sheegay in dagaalku uu sababay dhimashada in ka badan 44,300 qof, iyadoo oo weerarada Israa'iil ay burburiyeen goobo badan oo ay ku noolaayeen kumanaan Falastiiniin ah. dhinaca kale, afhayeenka difaaca rayidka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 75 qof lagu dilay magaalada Beytlahiya fiidnimadii Jimcihii xalay, isagoo xusay in xaaladda waqooyiga Gaza ay aad u adag tahay sababo la xiriira go'doominta uu dagaalku sababay. inka badan 100 qaxootiga Rohingya ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka Indonesia, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. qowmiyadda Rohingya ee u badan muslimiinta ayaa si weyn uga dhibaataysan dalka Myanmar, waxaana kumanaan kun ay sanad walba naftooda ku biimayaan safaro badeed oo dhaadheer oo halis ah si ay u gaaraan Malaysia ama Indonesia. Faisal Raxmaan oo ka tirsan hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa u sheegay sabtidii maanta wakaaladda wararka ee AFP in warbixin ay ka heleen maamulka gobolka Aceh ee bari ee Indonesia ay sheegayso in ay jiraan 111 qof oo qaxooti ah oo lasoo badbaadiyey. Faisal Raxmaan waxa uu sheegay in dunida oo ka samaysneyd alwaax jilicsan ay saarnaayeen dadka Rohingya ee la helay iyada oo ku degtay ama ku quustay meel aan ka fogeyn xeebaha waqooyi bari ee jasiiradda Sumatra. mid ka mid ah kalluumaysatada deegaanka oo la yidhaahdo Saleyfuddiin Taahir ayaa sheegay in doonida markii ugu horreysay lagu arkay iyada oo soo gelisa biyaha Aje subaxnimadii sabtida maanta saacado yar kadibna ay ku dhowaatay in ay degto. Dhammaan rakaabkii la socday doontan waa ay badbaadeen, balse mid ka mid ah ayaa xanuunsaday islamarkiina la daaweeyey, sida uu Saleyfuddiin Taaj u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Lagos ee dalka Nigeria waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayay sidii dibadejin loogu samayn lahaa dadka ku barakacay gudaha dalalkooda. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo dhowaan ballan qaaday inay bixin doonto dhul la dejiyo dadka ku barakacay agagaarka magaalada Muqdisho ayaa shirkaasi ka qayb gashay. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada Lagos kula xiriiray Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda, waxaana uu wax ka weydiiyey shirkan.
Waad mahadsan tahay. Shirkan maanta halkan kusoo gabagaboobaya magaalada Lagos ee dalka Nigeria waxa uu yahay waa madal ay isugu yimideen qaaradda Africa iyo United Nationka, taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxa loo yaqaana private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacyaasha barakacsan qaaradda Africa.
Waan gartay, yaa ka soo qayb galay oo qayb ka ah shirka?
Shirkan waxaa soo qaban qaabiyey qaramada midoobay, qaybo kamid ah sida ururka IOM-ta la yiraahdo, UNHCR-ta, UNDP-da, iyo xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo dowladda Nigeria. Waxaana ka soo qayb galay wufud mataleysa dowladaha, wufud mataleysay ganacsiga gaarka loo leeyahay ama private sectorka, hay-adaha mataqaana qaxootiga ee dadka barakacyaasha ah ee la shaqeeya, bangiyada caalamiga ah ee xagga horumarinta ka shaqeeya iyo maalgelinta sida Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Africa, Bangiga Horumarinta Islaamka, iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha mataqaana ee horumarinta. Sidoo kale waxaa joogay dhammaan hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay ka kooban tahay iyo xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa joogay dad matalaya dadka barakacyaasha ah.
Waan gartay. Marka kaalinta shirkadda Hormuud iyo bangiga Salaama ee raacsan, kaalintiinu maxay tahay marka laga hadlayo joogitaanka shirka?
Hormuud Salaam Foundation sidaa la socotid waa garab ku qaabilsan shirkadda Hormuud Telecom iyo bangiga Salaama xagga horumarinta iyo howlaha gargaarka. Waana foundationka keliya ah dalka Soomaaliya ka jirta oo ay sameeyaan shirkado Soomaaliyeed ay leeyihiin. Foundationkan waxay ka shaqeysaa howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka intaba. In muddo ahna waxaan ka shaqeyneynay sidii dadka barakacyaasha ah ee Soomaaliyeed loogu heli lahaa xal. Shirkan dhacay 12-kii bishan magaalada Geneva ee dalka Switzerland, oo sidoo kale nagu casuumay. Waxaan ka ballan qaadnay dhul ay degi doonaan 10,000 oo qoys oo kamid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka United Nationka iyo hay-adaha caalamiga ah ayagoo aada ula socda howlahaas aan ka qabanaynay mataqaana aan ku caawino dadka Soomaaliyeed, ayaa nagu casuumay shirkan inaan kasoo qayb galno. Isla markaasna aan aragtay meesha laga soo jeedinayo iyo waay arrimadeen aan ku biirino.
Waan gartay. Waxaa jira in ololakaas lamida laga hirgeliyey dhinaca iyo Puntland, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin?
Wallaahi runtii horta muhiimadda waxa waaye dadkan barakacyaasha ah in loo helo mataqaana xuquuqda ah asaasi inay u noolaadaan sida dadka kale ay u nool yihiin, oo ay helaan degaan, oo ay helaan xuquuqyaadka mataqaana inay ay shacaada noolaan karaan, inay shaqo helaan, in mataqaana ay degaan caadi helaan si ay noloshooda xasusho. Waxyaabaha qaramada midoobay aan kuwa hadlaynay waxaa ka mid ah dadkan barakacyaasha ah, gaar ahaan dhallinyarada, sidii xirfad loogu abuuri lahaa oo ay shaqo u heli lahaayeen.
sida aad filayna la socotidna waxaa jira iskuulka ugu weyn ee farsamada gacanta lagu barto ee dalka Soomaaliya ka jira ee Bruch Technical School oo raacsan mataqaanaa Gurukeena. Waxa weeye iskuul anaa soo saara dad farsamo yaqaana oo dadku heli kara shaqo. Marka waxaan aad anaga lafteena aan ugu mashquulsahay in muddo ah sidii dadkan mataqaanaa noloshooda loo hagaajin lahaa. Marka dadaalka ka soconaya Puntland waa dadaal asagana mudan mataqaanaa in la bogaadiyo oo aada loo soo dhaweeyo, waayo dadkan horta kow waxaa loo baahan yahay walaas meelaha ka jira waxaa ka mid ah inay helaan dhul ay degaan. Dadka inta badan hadda barkacayaasha ah dhulalka ay degan yihiin waa dhulal oo dad khaas ay leeyihiin. Marka dadka dhulkaa markay usoo baahdaan waa laga barakeeyaa, marka noloshooda way xasili weysa. Qaar waxaa laga yaaba inay degan yihiin dhul ay dowladdu leedahay markay usoo baahdo sidoo kale. Marka waxaa aada u muhiim ah marka dowladda Soomaaliya iyo dalka iyo inaska kaashado sida la socotid, dowladda Soomaaliya waxay daha furtay qorshaha mataqaanaa qaran oo hadda dadkaas loogu dib loogu dejinayo ee xalka waara. Taasoo loo dejiyey qorshe 5 sano ah oo ujeedintiisu ay tahay in 5 sano dib dejin loogu sameeyo ilaa 1 milyan oo barakacyaal ah. Shirka ka dhacay Geneva bishii horena bishan dhexdeedana wuxuu ku saabsanaa arrinta ayada ah oo ah in qorshaha dowladda Soomaaliyeed ee dib u dejin loo sameeyo 1 milyan oo barakacyaal ah in la taageero oo loo helo dhaqaale.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ah madaxa hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo u warramayay wariyaha V o eda Maxamed Cabdixasan Sandheer. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V o a. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V o a. Soomaalida reer guuraaga ah ayaa ah dad xoolo dhaqato ah oo inta badan guurguuristan iyo naqraacuna waa qayb ka muhiima oo ka mid ah dhaqanka bulshada Soomaaliyeed. Dhowaan ayaa reer guuraaga ka soo hayaamay gobollada Nuugaal iyo Mudug. Waxa ay gaareen deegaanka Yagoori ee gobolka Sool iyaga oo doonaya inay ka helaan daaq iyo biyo xilli roobabku guud ahaan deegaanku ay yaryihiin. Wariyaha V o a Cabdikariim Olol ayaa warbixintan inoo haya.
Deegaanka Yagoori ee gobolka Sool ayaa waxaa soo gaaray xoolo dhaqato soo naqraacay kuwaasoo ka yimid gobollada Nuugaal iyo Mudug. Meyrka degmada Yagoori Iidle Xuseen ayaa sheegay inay si weyn u soo dhoweynayaan xoolo dhaqatadaasi, sidoo kalena dadka deegaanka ayuu fariin u dirayaa
baaq dhammaan deegaanka degmada Yagoori xukunto dadka ku soo hayaamay ee ka soo hayaamay deegaanada SSC Khaatumo iyo deegaanada Puntland in la soo dhaweeyo, in la saacido dhulka loo tilmaamo roobka iyo guryaha iyo deegaantu say u kala fiican tahay, la dejiyo dadka ah oo la soo dhaweeyo dhulka dooxooyinka ah ee xooluhu daaqayaana, in aan la lix degin, in aan geeska lagu feerin ama la hiifin ama la haaraamin dadka deegaankeena ku soo hayaamay, waayo berrito oo kale ayay haday doonto tani taallaa. Dadkaasina xuduud ma leh Puntland iyo Khaatumo, waa dad isku mid oo walaal ah. Waa SSC Khaatumo iyo Khaatumo SSC weeyaan, waa dad walaal ah, laba maamul oo walaal ah weeye. Dadka hal soo dhaweeyo waa dadkeennii oo inoo soo deegaan raacay deegaantana ha lagu xamdi noqo oo dadka yaan la dhibin, ha la dhaqaaleeyo dadka ceelasha magaalada.
Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Yagoori ayaa ka hadlay reer guuraagaasi hayaanka ku yimid iyagoona sheegay in markasta dadka xoolo dhaqatada ay deegaano kala duwan u naqraacaan, haatana deegaankan ay soo gaareen sida uu sheegayo Caaqil Ismaaciil Cabdirasaaq Aadan.
Kaasi deegaankan Yagoori laga bilaabo wixii ka hooseeya Guumeys, Sololwax iyo Yeelaba roobab wacan baa helay. Dadku runtii aad iyo aad bay u soo hayaameen. Geelal baa soconaya oo ilaa Mudug, ilaa Nuugaal, ilaa meel walba ka soconaya. Reeruhuna runtii aad bay u soconayaan oo raxmadaasaa la isugu yimi. Waana sunnaha rabbaaniga ah oo hadda meeshii roob ka da-o baa dadku isugu tagayaan. Isu taga dadka iyo in gobollo kala duwan oo Mudug iyo Nuugaal ka mid tahay laga soo hayaamaa waxay tusinaysaa isdhexgalka bulshada oo Ilaahay subxaana wa tacaala baa fadligiisa ay ka mid tahay in marba meel roobka laga shubo dadku ay haddii beedankeeda leeyahay ay meel isugu tagaan oo dad aan is aqooni ay isbartaan dadka ayaga ah waa soo dhaweynaynaa, waa hadeebeedankeeda waa bogaadiraynaa. ilaah baa mahadle, ilaah baa roobkan keenay iyadoo la quustay, oo hadeebeedankeeda ay quusisirto oo in dayri jeesatay dadku ay u maleeyeen ayaa ilaahay roobkan shubay.
Iyadoona gudahan deegaanada ese khaatuma qaarkood roobabku ay si weyn ugu yar yihiin, dadkuna ay ka walaacsan yihiin in abaaruhu ay soo food saaraan dadka xoolo raacatada, dadka xoolo dhaqatada. Siciid Xaaji Muuse ayaa sheegay baaxadda roobkani
baaxadda uu helay ma ballaadhna. Waa iska gudubkaas waa dhuuban yahay, waa wax dhuuban weeye. Marka sidaa laysaga gudba bari iyo galbeed, sidaa nugaashana kuma foga oo sidaas uu liiqan yahay, sidaa hawdka iyo dhagaxana wau liiqanyo saas uu dhuuban yahay, dhagax iyo hawdna waa jiraayo sidaas ugu dhuuqan yahay, nugaashana sidaas ugu dhuuban yahay. Laakiin iska gudubkaas waa in yar oo layska hadgeli karo, oo qofku iska hadgeli karo ayuu ku jiraa sidaa weeye.
Jaamaca Wadgaboose oo ka mid odayaasha ayaa ka hadlay waxyaabaha la gudboon dadka xoolo dhaqatada ee naqraaca ku yimid deegaanadani.
Horeba dooxada inaan la gelin go'aamadu hore u jiray, intaan lagu soo guurin, inaan dooxada lix degin go'aamo hore u jiray bay ahaayeen. Kuwa lagu soo guuray waaladayadan waxaan leenahay sidaa iyo si la-eg inaan dooxada la dhexgelin si ay geeduhu inoo deeqaan. Muxuu ahaa bay arrinkaasi ka daaran yahay. Waxaanuna kaloo leenahay bahoro iyo waxbaa dhulku leeyahay, dadka ha laga ilaaliyo caruurta ah, biyaha laga ilaaliyo. Waxaanu leenahay soo dhowaada, soo dhowaada walaalahayow, soo dhowaada gamca furanku, soo dhowaada.
Gudahan roobabka ka da-ay deegaanada ese khaatuma ayaa waxay ahaayeen kuwa aad u yar marka laga hadlayo roobabkii dhowaanahani ka da-ay deegaanadani. Abaarta ayaa si weyn dhibaato ugu keenta dadka xoolo dhaqatada, iyaduna sanad kasta ay saameyn ay ku yeelato. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Fallaagada dalka Suuriya ayaa lagu wareegay inta badan magaalada Xalab oo ah mid ka mid a magaalooyinka ugu weyn Suuriya, oo ay qabsadeen markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016 sida ay sheegtay koox la socota dagaalka Suuriya Sabtida maanta ah. Waxaana sii socda dagaalada ay fallaagadani kula jiraan ciidamada dowladda xilli diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Ruushka ee taageeraya dowladda Suuriya ay duqeymo ka geysteen qeybo ka mid ah magaalada. Warbixinaya arrintan v o a ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduri.
kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee Suuriya oo cilmi baarayaal kule guud ahaan dalkaasi oo ay dagaaladu aafeeyeen ayaa sheegtay maanta uu Sabti ah in Xayaa Tahriir Ashaam oo ah isbahaysi jihaadoon ah oo ay hogaamiso Alqaacidada Suuriya iyo kooxaha isbahaysiga la ahba ay la wareegeen inta badan magaalada, gaar ahaana xarumaha dowladda iyo xabsiyada magaalada Xalab. Duqa magaalada Xalab, hoggaanka taliska booliiska iyo laamaha ammaanka ayaa isaga baxay bartamaha magaalada. Sida ay wararku sheegayaan, ciidamada maamulka Bashaar al Asad iyo kuwa xoojinta ayaa magaalada uga baxay dhanka deegaanka Al Sifra. Sida uu sheegay agaasimaha kooxda kormeerta arrimaha dagaalka Suuriya Rami Cabdiraxmaan, ma jirin rusaas ka dhaciisay magaalada markii ciidamadu ay isaga baxayeen. koox jooga ku sugan magaalada Xalab oo aan magaciisa la sheegin sababo ammaan ayaa v o eda u xaqiijiyey in xogaga fallaagada ay jimcihii shalay ay soo galeen qeybo ka mid ah magaalada kadib markii uu dagaal xoogana dhex maray iyaga iyo ciidamada daacadda u ah xukuumadda Bashaar al Asad. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa ilo military ayaa waxay sheegtay in maamulka Suuriya ay xireen garoonka duuradaha ee Xalab iyo sidoo kaleeto dhammaan wadooyinka gala magaalada Sabtida maanta ah. waa weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado Xalab tan iyo sanadkii 2016 markaasoo ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helaya maleeshiyaadka ay Iiraan taageerto iyo ciidamada cirka ee Ruushka ay ka saareen kooxii fallaagada ahaa ee ku sugnaa qeybo ka mid a bariga magaalada intii uu socday dagaalka sokeeya ee Suuriya. goobjoogo kale oo ku sugan Xalab oo isna aan doonaynin magaciisa la sheego sababo ammaan dartood ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu ku qasbay kumanaan qof oo deganaa magaalada in ay u qaxaan qeybo ammaan oo magaalada ah. goobjoogahan ayaa v o eda waxa uu u sheegay in iska hor imaad uu ka dhacay xaafad ku taala galbeedka magaalada, isagoo intaasina ku daray in ciidamada dowladda suuriya ay dib uga baxeen deegaanka. isbeddelkan dagaal ee jimcihii shalayto ka dhacay xalab ayaa qayb ka ah duulaan ballaaran oo ay bilaabeen fallaagada suuriya iyo xulafadooda. duulaankaasi oo xooggiisa uu bilowday arbacadii lasoo dhaafay, xoogaga fallaagada ayaa sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay la wareegeen 10 magaalo iyo tuulooyin ka tirsan gobollada xalab iyo cadlib. kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee suuriya ayaa jimcihii waxay sheegtay in 277 qof lagu dilay iska horimaadka tan iyo arbacadii. dadka dhintayna ay u badnaayeen xoogaga fallaagadaasi iyo askarta suuriya. si kastaba ahaatee, David Carden oo ah isuduwaha arrimaha bini-aadminimada qaramada midoobay ee qalalaasaha suuriya ayaa waxaa jimcihii uu sheegay in sidoo kale dagaalka suuriya lagu dilay ugu yaraan 72 qof oo rayada oo ay ku jireen caruur. milatariga suuriya ayaa bayaan uu soo saaray jimcihii wuxuu ku sheegay in ciidankooda hubaysan ee ka howlgala jiidda hore ee baadiyaha xalab iyo idlib ay sii wadayaan kahortaga duulaanka weyn ee ay soo qaadeen ururada argagixisada, isagoo ula jeeda xoogaga fallaagada. milatariga ayaanan ka hadlin xaaladda ka taagan magaalada xalab. khubarada ayaa ka xiriirayay xaaladan kusoo korortay xalab isbedelada ka socda meelo kale oo bariga dhexa. laga soo bilaabo sanadkii 2016 xalab waxaa difaacayay Iiraan iyo kooxda ay taageerto ee Xisbullah, laakiin labaduba hadda waxa ay ku jiraan duruufo aad u kala duwan, ayuu yiri Axmed Rahal oo ah jeneraal hore oo milatariga Suuriya ka goostay sanadkii 2012. ruushka oo ah taageeraha ugu muhiimsan ee xukuumadda Bashaar al Asad ayaa duqeyno dhanka cirka ah waxa uu ku qaaday xoogga mucaaradka maalmihii lasoo dhaafay. goobjoogayaal ayaa sheegay in duuradaha ruushka aysan si weyn u beegsan ciidamadan fallaagada ah ee ku siisiqaya bartamaha magaalada xalab, laakiin ay duqeymaha xooggooda ay ka geysteen magaalada idlib ee waqooyiga galbeed ee suuriya, halkaas oo jimcihii shalayto ay ku dileen ugu yaraan 20 qof. wareedyo military ayaa waxay sheegeen una sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in ruushka uu u ballan qaaday Dimashq gargaar military oo dheeraad ah si ay isaga caabiyaan fallaagada. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga Onku Kiseli ayaa bayaan uu soo saaray, isna waxa uu jimcihii shalay ku sheegay in isku dhacyadii ugu dambeeyey ay sababeen xiisad aan loo baahnayn oo gobolka ka jirta. Nikolai Harris oo ah khabiir ku takhasusay bariga dhexe oo ka tirsan macadka New Linus Institute oo ah macad cilmi baaris oo fadhigiisu yahay Washington ayaa sheegay in Turkiga uusan muddo dheer ku qanacsanayn awood la-aanta ruushka oo aan si weyn isugu dayin in uu keeno heshiis markaasi lagu soo celinayo xiriirka Ankara ee xukuumadda Asad.
aada ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya oo inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
ku bilowna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan kulan wada jir ah oo ay yeesheen ku ansixiyey xubnaha cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha oo ka kooban 18 xubnood, kaasoo horay ay u meelmariyeen golaha wasiirada. tallaabadan ayaa ka dhigan in la dhammeeyey dhammaan sharciyadii iyo guddiyadii ka shaqayn lahaa doorasho toos ah ama qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya, lagana gudbay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka uu muddo dheer ku soo jiray. faahfaahinta ansixinta guddiga doorashada ee baarlamaanka waxaa noo soo dirtay Saynab Abuukar.
ansixinta guddigan waxaa ogolaaday 196 xildhibaan. 6 xildhibaan ayaa diiday, mana jirin wax ka aamusay. sida uu ku dhawaaqay natiijada codaynta kadib guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe, xilli fadhiga oo dhan uu seeri ama firinbi xooggan ka dhex yeerayay. oo ay jireen mudanayaal diidan. Xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa ka kooban 18 xubnood, waana guddi qaran oo mas-uul ka noqon doona maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo in ay hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah oo hufan. Xildhibaan Xasan Yare oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta seeriga ka yeerinayay aqalka baarlamaanka ayaa magacaabista guddigan iyo ansixintooda ku tilmaamay mid sharci darro ah, waxaana uu dhinaca kale ka hadlay ciidamadii ay dhowaan dowladda geysay Raskamboni.
Jubbaland waxaa ka dhacday sababtihiin doorasho 35 xildhibaan ayaa goobdoo kaga ahayn doorashadaas labada aqal oo Jubbaland kasoo jeeda. Doorashadii markay dhammaatay, sida la socotaan dowladda federaalka ah waxay weerar ku qaaday dowlad goboleedka Jubbaland. Ciidamadii qaranka ayaa waxaa loo adeegsaday siyaasad, nimankii ahaa badbaado qaran iyo odayaasha waaweyn ee madaxweynayaasha hore maqan, saamilada siyaasadeed oo maqan, ayaa waxaa la damcay in shuruuc been ah baarlamaanka la marsado. Shuruucdaas waan qaadacnay annaga. Maanta ayaan soo laabanay weerarka lagu hayo Jubbaland ka sokow. Waan ku soo laabanay maanta halkan, waxaan geynay mooshin labada aqal annagoo ah. Waxaan dhahnay waxaa rabnaa xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland inaan warbixin ka bixin. Waxaan markaa mooshinkan u yimid guddoomiyaha baarlamaanka ku karku naga aqbalay. Waxaan dhahnay haddaa naga joojisid baarlamaan ma furmayo. Wax koorma intaan maqnay annaga wax koorma ka jira ma laha.
Dhanka kale, xildhibaan Cadar Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan ansixinta guddigan ayaa sheegtay in koox kooban aanay laga aqbali doonin in ay hor istaagto danaha dalka.
Maali waa ku dhantahay baarlamaanka Soomaaliya 4.5 wax lagu qabsaday, qabiil ka maqan ma jirto, qof ka maqan ma jirto. Waxaan 10 qofood aan dhammeen oo firinbiyeerisana danaha Soomaaliya ma hor istaagi karaan, danta Soomaaliya ma hor istaagi karaan. Laakiin lama aqbalaayo jojoob iyo nin dambe oo maxay ahayd la xakameynayo ma jiri doonto. Dhalinyarada Soomaaliya maanta fursada u furan cod iyo qofaa la aaday, nin kasta kursigaa soo doonto sidoo isaga u kaambeen gareysa u helayaa, horaa loo soconayaa, habsaan ma jiro. Haddoo Ilaahay idmo loona joojin mahayo dadaa maqan qof maqan ma laha. Soomaali waa ku dhantahay baarlamaanka Soomaaliya 4.5 wax lagu qabsaday, qabiil ka maqan ma jirto, qof ka maqan ma jirto, maamul goboleed ka maqan ma jirto. Waa ku wada dhannahay, waa la ansixiyey, cod aqlimad leh lagu ansixiyey. Waxaan 10 qofood aan dhammeen, danaha Soomaaliya ma hor istaagi karaan.
Si kastoo ay ahaato, magacaabista guddigan iyo ansixinta hindise sharciyeedyada la xiriira doorashada tooska ah ayaa waxaa horey ugu horyimid maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay ka go'an tahay hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Seynaba Bukar, V O A, Muqdisho.
Intii ay socotay ansixinta xubnaha cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha, fadhiga labada gole ee baarlamaanka waxaa hareeyey buuq iyo firinbiyeerin ay abuureen xildhibaano kasoo jeeda Jubbaland, kuwaasoo si weyn uga soo horjeeday in la ansixiyo guddiga iyo shuruucda doorashada. Buuqaasi oo gacan ka hadal ka dhashay ayaa waxyeello ay kasoo gaartay sarkaal ka tirsan booliska ilaalada xarunta baarlamaanka, kaasoo mid ka mid ah xildhibaanada uu sanka feer kaga dhuftay. Taliska booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyey xaaladda askarigaas oo la dhigay cisbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho. Muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka xarunta baarlamaanka oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askariga oo ay ku dhacayso feer uu ku soo tuuray xildhibaanka, taasoo aad loo hadalhayo ilaa iyo hadda. Afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho aan kula xiriiray ayaa iga warramay xaaladda askarigaasi.
Askarigu wuxuu ka mid yahay askar loo xulay kashaqaynta gudaha baarlamaanka xilliyada ay jiraan doodaha. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nabadgelyada iyo xasiloonida xilliga ay doodaha baarlamaanka gudahooda ku guda jiraan, askariga halyeyga ah maanta isoo waajibkiisa ku guda jira xildhibaanka golaha shacabka u gacan qaaday, isoo dhiiggiisa da-aya aana wax falcelina muujinina shaqadiisu horey u watay oo ay gaartay heer muddo afartan daqiiqa uu shaqadii ku sii jiray inuu dhiig bixi darteeda uu jooga kala dhacwo boodi waa inuu socdo. Taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo saraakiil badan uu hogaaminaya u tagtay. Waxaan diyaar u nahay in baarlamaanka iyaga uun ammaankiisa sugmo.
Marka ma jiraa hab kale oo yacni ku saabsan ama la xiriira iyadoo askarigan uusan wax gaarin markii sidaan oo kale dhacdo inay xildhibaanada maaragtay kala dhexgeli karaan askarigana uu bad qabo qaab noocaasa oo ka duwan kii dhacay ama aan u jeednay oo hadda ilaa iyo hadda baraha bulshada laga daawanayo ma jiraa oo aa soo wadaan, mise xaaladda siday hadda taa kusii wadaysaan?
Ogolba baarlamaankani wuxuu shaqaynaa baarlamaanka 11-aad waaye, 11 baarlamaan oo soo shaqaysay ee ku guda jirnay. Dee waxaa dhacdooyinka baarlamaanada in lagu xasuusto waa 12-3 oo wax ka badan oo dhacdaa baarlamaanka Soomaaliya 11-ka jirsaday ay gaarayso ay la tirakoobi karo hadda la sheegi karaa ma jirto. Laakiin baarlamaanada adduunka waxaa jira kulan kasta oo dhacaya ay istaqraan oo dhiig iska keenaan. Marka annaguna waxaan leenahay xildhibaanada Soomaaliyeed oo dee xasiloonidu waa qayb ka mid a doodiina inaad xasilooni ku dabaqdaan, ciidankana la shaqaysaan xilliyada adag ee ay dhici karto in aad gacanqaad ama uu yimaado afdhaaf xoog badanna aad iscelisaan muujisaan kontrool la yeesho, ciidanka booliiska Soomaaliyeedna aad u aragtaan inuu idin taagan yahay idinka, labada xildhibaane doodaysaa inuu u siman yahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ilaalintooda iyo difaacoodaba uu ugu dhex jiro. Taasna waa dhacday, insha allah waana kasii xoojinaynaa. Laakiin ma jiro qaab kale inay xildhibaanadan wada fadhiistaan, is arkaan, doodaan xildhibaane u yihiin. annagu ina ammaankood sugno doodooda ku dhex jirna booliisa u nahay. Marka shaqada way imaanaysaa, waa la wada kulma annaga ammaankood inaan sugnay shaqadeenu tahay. ammaanka intaa sugaynin wixiina soo gaaro tabliiqa ammaanka nahay, waxaan diyaar u nahay inuu ilaahay ajir naga siiyo. waxaan qabanayno way ka weyn yihiin, waxaan qaadanayno, waxaan qabanaynaa weyn.
kaasi wuxuu ahaa gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo ah afhayeenka booliska soomaaliya. dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa uu cabdulqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyadii iyo heesaha daanda. bal inta aanan gelin dhambaalladii ay dhegeystayaasha inoo soo direen dhankii heesaha, maxaa inoo haysa?
waa tahay nuurow, bal ana dhegeystayaasha aan u soo qabto heestan uu qaado cabdihani xaashi.
wnihii kaligay
hagaag dhegeystayaal, aan intaasi kaga gudubna heestaasi, dhambaalka dhankayga ugu horeeyana waxaa uu naga soo gaaray dadka kale ah Ziyaad Cabdulqaadir iyo xaaskiisa Aadan Cabdulqaadir, Xasan Cabdulqaadir, Zakariya Cabdulqaadir, Cabdicasiis Maxamuud Cabaas iyo dhammaan reer Cabdulqaadir iyo reer Howrow. Waxaana ay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan arooskii aroosadda oo kale ah Axmed Howrow oo loo yaqaano Dal Nuurshe iyo xaaskiisa magaceeda lama soo sheegin, waxaase ay ku aqal galeen magaalada London ee dalka Ingiriiska. Waxaanu leenahay Allaha ka dhigo kuwii isku waara oo owlaad kheyr qabo uu Alla kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano, aamiin.
Dhambaalkan wuxuu noogu yimid Yaasiin Jaamac Maxamed, Nimcaan Jaamac Maxamed, Cabdiraxmaan Shiine, Axmed Cali Guure, Deeqa Maxamed Cabdulaahi, Qatra Cali Bandaay iyo Suuri Maxamed Diriye iyo Qadar Maxamed Jaamac iyo Qadar Suleybaan Maxamed. dhammaantood waxay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida, waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan Hibaaq Maxamed Ibraahim iyo saygada Maxamed Xaaji oo wiil ugu dhashay Burco. Wiilkaasi Allah ka dhigay kiisoo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara aamin ayaa leenahay.
Dhankii heesaha, haddii aan aadno, waxaan idin soo qabannay heestan ay ku wada luuqaynayaan Aamin Dhool iyo Fu'aad Cabde.
dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba jacayl kusoo dhawow idib gacmaha igabanaho u dhimaanaye
dhammaalkana wuxuu noogu yimid hooyo ruqyo uu sulu barre, hooyo xaliimo uu sulu barre, hooyo xaawo uu sulu barre, hooyo masbal oo sul barre aabe caydiid maxamed cilmi yare sheekh cabdiweli caydiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa maryan caydiid maxamed saygeeda iyo caruurtooda cabdiraxmaan caydiid maxamed cabduqaadir caydiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan caydiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda ayaan calideeq xaashi cabdulaahi faarax barre xaaskiisa salma maxamed cabdulaahi waxaana ay jecel yihiin dhammaantood iyaga oo kala jooga soomaaliya etoobiya iyo kenya waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan ifrax caydiid maxamed iyo odageeda oo meherkooda uu ka qabsoomay gobolka dolo waxaana ay leeyihiin ha idiin horseedo guri qeyr qaba
ambaliyadana waxay naga soo gaartay dhammaan reer maxamed daahir uu ugu horeeyo aabe maxamed daahir maxamed iyo hooyo saafi xuseen barqadle cabdikaafi maxamed daahir iyo fortuun maxamed daahir waxaa ku jira cabdulcasiis nasteexa yuusuf xaliim sacdiya shukri cabdulaahi iyo dhammaan reer maxamed daahir waxaana iyaga oo isku duuban ay u hambalyaynayaan hibo daahir ziyaad iyo cabdifataax maxamed cabdifataax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha daanda maxaa inoo haysa
heesta kale waa sabab kale ha moodina waxaa qaadaysa hibo maxamed
sabir waa
Thank you.
hambalyadani dhalasho waxa ay naga soo gaartay sacdi isaaq xasan iyo suuban isaaq xasan, xareede isaaq xasan, maxamed isaaq xasan, aadan isaaq xasan, mukhtaar isaaq xasan iyo sheekh cabdulaahi isaaq, cabdulcasiis maxamuud cabaas, nimcaan jaamica maxamed iyo ugaas saciid bashiir, suleymaan sheekh xasan injineerka, iyo dhammaan asxaab kale oo waxa la leeyahay kala jooga Belgium, Soomaaliya, Kenya, Maraykanka iyo Canada. Waxa ay u hambalyaynayaan Ibraahim Isaaq Xasan iyo Raxme Maxamed Farey oo wiil ugu dhashay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Wajeer. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdirasaaq. Waxaa leenahay Allaha ka dhiga kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Waxaa dhambaal uu nogu yimid Cabdinuur Shariif Cali Xaashi oo jooga Jabuuti, Muumin Axmed Dudub, Ibraahim Cusmaan Saad, Maxamed Cusmaan Saad, Haaruun Muuse Dudub iyo Muuse Jaamac Dudub. Dhammaan asxaabta waxayna hambali u dirayaan Cilmi Axmed Dudub iyo Xayaad Maadi Xasan oo meherkooda uu ka qabsoomay Jabuuti oo ay leeyihiin kala kulma guur qeyr qaba. Aamin ayaan anaguna leenahay.
Dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray Daandaho iyo Tariiq Bashiir Caleen iyo Farxiye Aadan Ibraahim, Saciid Cabdi Khaliif, Ibraahim Cabdi Khaliif, Jacfar Cabdi Khaliif iyo Jaas Cabdi Khaliif, Sumeyaha Cabdi Saciid iyo asxaab kale. Waxaan ay u hambalyaynayaan Maxamed Cabdi Khaliif iyo Ifraax Cabdi Sooyaan oo wiil ugu dhashay isbitaalka magaalada Guday ee dowlad deegaanka Soomaalida, wiilkaasi oo loo bixiyey mubashar. Waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada ee heesaha waxaa wada jirada kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari iyo anigu Ibraahim Xasan Daandure. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
intaasnoo dhegeystayaal, waxaan hayska isku soo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o tan iyo kulantinba. Waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.